deja au trecut câteva săptămâni de când suntem în Cartea Ioan și nu știu cum sunteți voi, dar recunosc că sunt lucruri noi, nesperate. Cartea Ioan, știți cum este, este cartea de început a fiecărui credincios. Dar pe măsură ce trec ani și îți pui timp deoparte și puțină smerenie deoparte, o parcurgi și îți dai seama că fiecare carte din Scriptură este o fântână nesecată. Am terminat primele două capitole și aș vrea să deschidem în capitolul 2. Să citim un verset. Versetul 22. Pentru cei care au Scriptură la ei, pagina 1027. Ca să nu zic pentru începători. Tocmai de aceea, când a înviat din morți, ucenicii și-au adus aminte că le spusese vorbele acestea și au crezut Scriptura și cuvintele pe care le spusese Iisus. Este foarte frumos când te uiți în primele două capitole, este un fir roșu și anume formarea credinței ucenicilor. Și sunt trei lucruri care au determinat formarea credinței ucenicilor. Una a fost însăși întâlnirea cu Mântuitorul. A doua a fost minunea pe care au văzut-o ucenicii în Cana. Și nu în cele din urmă, credința lor s-a bazat pe Scriptură și pe cuvintele Lui. Avem o categorie de oameni, ucenicii, a căror credință s-a format și în care Mântuitorul se încrede. Și în Luca 22 spune, voi ați devenit prietenii mei în care m-am crezut și alături de care am umblat pe pământ. Iar din versetul 23, autorul schimbă macazul și se orientează spre o cu totul și cu totul altă categorie de oameni. După ce mi-a dovedit cum s-a format credința ucenicilor, se orientează spre o altă categorie de oameni. Și haideți să citim versetul 23, 24 și 25. Pe când era Iisus în Ierusalim, la praznicul Paștelor, mulți au crezut. La fel ca ucenicii. Mulți au crezut în numele Lui, căci vedeau semnele pe care le făcea. Dar Iisus nu se încredea în ei, pentru că îi cunoștea pe toți. Și nu avea trebuință să-i facă cineva mărturisiri despre niciun om, fiindcă El însuși știa ce este în om. Dar ce e așa diferit? Avem ucenicii care au crezut și Mântuitorul spune că s-a încrezut în ei. Avem altă categorie de oameni care au experimentat aceleași semne ca și ucenicii. Și Mântuitorul se uită la ei și spune, nu mă încred în voi. Se uită în inima lor și spune, credința voastră este doar aparentă. Uitați-vă pe poză. Ce vedeți în față? Cine-i rocker aici? Este un concert. Sunt mii de oameni. Spuneți-mi care sunt fanii adevărați. Vedeți, toți au aceeași manifestare, toți mimează aceleași gesturi. În schimb, dacă ar fi să-ți folosești ochiul tău uman, să te uiți care are toate CD-urile acasă, formații care cântă în față, care știe versurile pe din afară, care îi cunoaște pe fiecare pe nume, când asta înseamnă să fii fan. Cu siguranță, foarte, foarte puțin. Și cum să-i descoper? Hai să mergem puțin mai aproape în bătătura noastră. Pentecostali, creștini cu Evanghelie, baptiști, ortodoxi, ce vreți voi? Toți avem manifestări asemănătoare. Toți, în ghilimele, mimăm credința. Tata, care din sală mimează credința? Iulie, știi? Cine mimează credința? Cine este în categoria celor din 23-25? Eu nu pot spune. Eu nu pot spune. În schimb, Mântuitorul, când se uită din înaltul cerului, spune, Alina, mă încred în tine, sau, ferească Dumnezeu, știu ce este în Alina și nu mă pot încrede în ea. Sami, mă încred în tine, sau, ferească Dumnezeu, Sami, știu ce este în tine și nu mă pot încrede în tine, pentru că tu mimezi credința. Și este o întrebare atât de importantă din această perspectivă, pentru că și eu, la rândul meu, din exterior, pot fi văzut ca un om credincios. Nu, Cătălin? Par credincios. Vin la biserică, mă rog uneori, chiar nu înjur, nu fumez, fac o grămadă de lucruri morale. Cu Sergiu, nu mă uit la filme piratate. Ar putea spune fiecare în parte că sunt anumite lucruri pe care Sami le face. Și ar putea spune despre mine, Emil, Sami e credincios. Dar ce vede Iisus Hristos în inima mea? Ce este în omul aparent credincios? Cum să-L identific? Sau mai corect spus, cum să mă identific? Cum o să mă cercetez în fața Scripturilor, astfel încât să pot spune alături de Mântuitorul meu la sfârșit, Mântuitorul se încrede în mine, slavă Lui, am devenit prietenul Lui, cel care prin valea umbrei morții am mers alături de El, sau vai de mine, nu mă încred în Sami. Și ce frumos în Scriptură. Scriptura totdeauna ridică întrebări, după care imediat, intervine și cu o înțelepciune desăvârșită, cu o înțelepciune pe care numai Dumnezeu o are, dă răspunsuri. Și care e întrebarea? Ce este în omul aparent credincios? Și avem tabloul imediat următor, un studiu de caz, Nicodim. La sfârșit, probabil vor fi roșii aruncate înspre mine, pentru că eu am fost un fan al lui Nicodim și încă sunt. Și cred că în sală sunt foarte mulți fani al lui Nicodim. Unul, mai ales filmul Zefrile, ne-a făcut așa de mult rău. Un om atât de blând, un om atât de bun, cu barba aceea albă, așa de frumos să-ți venea să le iei acasă, să-l faci bunic pe viață. În schimb, să ne uităm cu luarea minte la discuția dintre el și Mântuitorul. Și să vedem dacă nu care cumva, în cadrul acestei discuții, Mântuitorul nu vrea ceva decât să ne răspundă la întrebarea, ce este în omul aparent credincios? Haideți să citim. Versetul 2 din capitolul 3. Acesta a venit la Iisus noaptea și i-a zis, Învățătorule, știm că ești un învățător venit de la Dumnezeu, căci nimeni nu poate face semnele pe care le faci tu dacă nu este Dumnezeu cu el. Cât respect, câtă bonomitate. Dar, dragii mei, tocmai am terminat capitolul 2 și 1. Și în capitolul 1, dacă țineți minte, este Natanael cu mult mai puține semne, care doar când se întâlnește cu Mântuitorul îi spune, tu ești Fiul lui Dumnezeu, cu mult mai puțină cunoștință teologică, tu ești Fiul lui Dumnezeu, iar acest învățat al legii, acest învățător vine și spune, ești un simplu învățător, un altul de-al meu. Și hai să discutăm puțin teologic. Mai mult, nu uitați, vine noaptea. Acum, haideți să nu fiu rău de la început cu Nicodim. N-au găsit alt timp, Mântuitorul era așa de ocupat, încât doar noaptea a găsit o fereastră în programul Mântuitorului și a venit noaptea. De aceea n-aș vrea să mă leg de faptul că vine pe ascuns, că vine noaptea. Atunci a găsit timp. În schimb, nu pot să nu văd diferența între Nicodim și Natanael. În fața semnelor, Nicodim cu multă teologie, Natanael cred cu puțină teologie, două reacții atât de diferite. Tu ești Fiul lui Dumnezeu, pe de cealaltă parte. Tu ești un învățător al lui Israel. Cum urmează cuvintele Mântuitorului? Și știți cum este la Mântuitorul? Dacă mergeți două capitole mai încolo sau unul, în capitolul 4, vedeți discuția între el și samariteanul și primele lui cuvinte sunt dăm să beau. Din prima, Mântuitorul, în orice discuție în cartea Ioan, vrea să țintească spre adevărata problemă. Din primele cuvinte, dacă te uiți cu atenție, găsești indicii spre direcția pe care vrea să o poarte. Și uitați cum continuă discuția Mântuitorul. Versetul 3. Drept răspuns, Iisus i-a zis, adevărat, adevărat îți spun că dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Ține drept. Doamne Iisus Hristoase, da. Nașterea din nou în Noul Testament. Acesta a stat toată viața lui cu Vechiul Testament în mână. De ce folosești concepte pe care el nu le-a auzit niciodată? Și ca urmare, răspunsul lui Nicodim este unul hilar. Nicodim a spus, cum se poate naște un om bătrân? Poate el să intre a doua oară în pântecele maicii sale și să se nască? Este un răspuns jenant. Avea impresia că nivelul de inteligență al Nicodim este unul foarte jos. În schimb, nu uitați, termenul, într-adevăr, este unul cu totul nou. Nicăieri în Vechiul Testament nu găsești scris negru pe alb. Nașterea din nou. Și atunci putem să găsim circunstanțe atenuante lui Nicodim. În schimb, Mântuitorul, ca un alt expert al legii, care se află lângă un expert al legii, reformulează întrebarea. Și lui Nicodim, n-ai înțeles nașterea din nou? Hai să reformulăm întrebarea. Și Iisus i-a spus, versetul 5, adevărat, adevărat îți spun că dacă nu se naște cineva din apă și din Duh, nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu. Ce este născut din carne este carne și ce este născut din Duh este Duh. Nu te mira că ți-am zis trebuie să vă nașteți din nou, cu alte cuvinte, este același lucru, nașterea din nou, cu nașterea din apă și din Duh. Și atunci când eu am înțeles, a făcut un scroll, nu? Sau un scan? Un zapping prin Vechiul Testament și aminti toate pasajele din Isaia care vorbesc despre apă și Duh și mai ales acest pasaj se l-a amintit. Dacă citiți pe, în față să vedem. În Ezechiel e un pasaj foarte frumos. Căci vă voi scoate dintre neamuri, vorbește lui Israel, Dumnezeu. Voi vă strânge din toate țările și vă voi aduce iarăși în țara voastră. Vă voi strupi cu apă curată. Și veți fi curățiți, vă voi curăți de toate spurcăciunile voastre și de toți idolii voștri. Vă voi da o inimă nouă și voi pune în voi un duh nou. Voi scoate din trupul vostru inima de piatră și vă voi da o inimă de carne. Voi pune duhul meu în voi și vă voi face să urmați poruncele mele și să păziți și să împliniți legile mele. Nu știu la ce moment se află, dar e clar că se referă la Israel, e clar că este în Vechiul Testament, e clar că este nașterea din apă și din Duh. Este clar că aici explică despre ce este vorba, schimbarea inimii de piatră într-o inimă de carne. Și atunci Nicodim spune, gata, mi-am amintit, am perceput, nu? Este incredibil. Cum se poate face așa ceva? Să nu uităm, sunt doi experți al legii. Nicodim pe de o parte, Iisus Hristos pe de altă parte. Și studiind pasajul, mi-am amintit de acum 3 ani. Mergeam cu Colinda, era pe vremea când jumătate din biserică mergea cu Colinda și stăteam mai la spate și am auzit o discuție interesantă în spatele meu. Eu când vorbesc cu cineva, folosesc foarte puține cifre. De obicei folosesc multe, multe litere. Folosesc o cifră la piață, dați-mi și mie 2 legături de ceapă. În schimb, aceștia doi, era vorba de Emilian și Cătălin, foloseau 7-8 litere. Pi, E, I, X, Y. N-am înțeles nimic, dar mi-am imaginat o discuție între cei doi. Au o problemă complicată în față. Și la un moment dat lui Emilian îi vine ideea. Nu râdeți, ce apare pe videoproiector, chiar adevărat. Și Emilian spune, pentru această problemă avem nevoie de următoarea formulă. E la puterea pi ori I, egal cu minus 1. M-am interesat, este un lucru pe care orice matematician trebuie să-l știe. Și atunci, mă scuz, Cătălin, iartă-mă, ești imaginea lui Nicodim. Și atunci Cătălin se uită mirat și spune lui Emilian, Emilian, dar cum e cu putință niște litere să dea un număr la minus? Vă dați seama ce reacție aș fi avut Emilian? Păi, dar tu matematician ești, cum e cu putință? Dar asta e chestie de bază. La fel a fost și cu Mântuitorul și cu Nicodim. Era un element de bază din Vechiul Testament. Nicodim ar trebui să tresară, să priceapă ce înseamnă naștere din apă și din Duh. Erau 2 experți al Vechiului Testament. Iar când un expert al Vechiului Testament cunoștea Vechiul Testament, apoi dar cunoștea, nu știa doar Ioan 3:16, cum știm noi astăzi. Îl cunoștea de a fi rapăr și orice concept era foarte, foarte bine așezat. Nicodim e un om inteligent. Nicodim cunoaște Vechiul Testament și totuși, în fața unei alte experte a legii, nu îi se aprinde beculețul când e vorba de nașterea din apă și din Duh. Despre ce să fie vorba? Prost nu este. Needucat nu este. Neinstruit nu este. Este un singur răspuns posibil și plauzibil pentru Nicodim. Nașterea din nou nu era necesar. Pentru Nicodim, a venit din Avram era suficient. Dacă ești fiul lui Avram, ajungi în ceruri. Nu trebuie să-ți schimbi viața, nu trebuie să te vezi păcătos înaintea lui Dumnezeu. Este suficient că ești din Avram, cu atât mai mult că ești un fruntaș la templu. Este suficient. În schimb, demonstrația nu s-a terminat. De la versetul 11 până la 21 din capitolul 3, Nicodim dispare din discuție. În schimb, păstrați-l acolo. Toate cuvintele care urmează sunt adresate în continuare lui. Mântuitorul, când se uită la el și spune versetul 10, tu ești învățătorul lui Israel și nu pricepi aceste lucruri. Tu trebuia să pricepi aceste lucruri, pentru că Vechiul Testament e plin de aceste lucruri. Și atunci Mântuitorul se uită el după cel de mască, în ceea ce privește importanța nașterii din nou, în mintea lui merge mai departe. Tot ceea ce urmează, dragii mei, sunt cuvinte adresate lui Nicodim, prin care Mântuitorul nu face altceva decât să arate ce este în omul aparent credincios. Sunt versete frumoase, recităm uneori, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, dar în primul și în primul rând, haideți să le luăm să vedem ce rezonanță trebuia să aibă ele pentru Nicodim. Urmează 3 versete cumplite, aș fi vrut să le sar, să trec direct la 3, la 14, dar mă risc, cu riscul să vă pierd, mă risc. Hai să citim 11:13. Adevărat, adevărat îți spun că noi vorbim ce știm și mărturisim ce am văzut și voi nu primiți mărturia noastră. Dacă v-am vorbit despre lucruri pământești și nu credeți, cum veți crede când vă voi vorbi despre lucruri cerești? Nimeni nu s-a suit în cer afară de cel ce s-a pogorât din cer, adică Fiul omului care este în cer. E clar că avea așteptări la Nicodim. Măcar atâta pot să trag concluzia. Dar ce cred că îi spune Mântuitorul Nicodim și nu vreau să dezvolt cercetarea acasă să vedeți dacă e adevărat. Îi spun, eu am venit de undeva, din Trinitate. Suntem trei care am venit să vă spunem ceva. Am venit să vă vorbim despre noi, despre lucrurile cerești. Am început cu astea pământești, dar văd că nu prea le pricepi. Dacă aș merge și aș intra în Trinitate și aș începe să spun ce este Tatăl, ce este Fiul, ce este Duhul Sfânt, Nicodime, n-ai pricepe nimic. Și din ce cauză? Pentru că tu nu crezi că este Dumnezeu Tatăl, că este Dumnezeu Fiul, că este Dumnezeu Duhul Sfânt. Și Mântuitorul merge mai departe și spune, Nicodime, tu pe lângă faptul că nu crezi în nașterea din nou, tu nu crezi în Trinitate. Dar imaginați-vă că discuția a continuat și se întreabă Mântuitorul pe Nicodim, cine crezi că este Mesia? Ce ar fi spus Nicodim? Mesia este Liberatorul care vine să ne scoată de sub roman. Vai, Nicodim! Vai de mine, Nicodim! Dar ce Vechi Testament ai citit? Hai să mergem la șarpele de aramă ridicat, cum Dumnezeu a pregătit un tipar înainte, în afara cortului de mântuire. La fel cum șarpele de aramă a fost ridicat, la fel și Mesia va fi ridicat pe un lemn și va suferi. Nicodim, păi cine iubește Dumnezeu? Păi pe noi, pe evrei, ne tragem din Avram. Fai, Nicodim! Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu în lumea, Nicodim, încât a dat pe singurul lui Fiu, pentru că oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică, nu te iubește numai pe tine, nu iubește numai pe evrei, ci Dumnezeu iubește pe întreg pământul, iubește pe fiecare în parte. Schimbarea personală nu contează la Nicodim. Iar el, învățătorul legii, cu Scriptura în mână, are un Dumnezeu șuntit. Mă uit uneori la filme. M-am uitat și cu veratate, m-am uitat și la originale, dar sunt câteva filme care îmi plac. Unul dintre ele este Donnie Brasco. Chiar vi-l recomand. Nu, l-am văzut original pe ăsta. Și în Donnie Brasco sunt doi actori, din punctul meu de vedere, excepționali. Johnny Depp și cu Al Pacino. Și Johnny Depp joacă rolul unui polițist infiltrat în rândul mafioților, polițist sub acoperire. Este incredibil să vedeți ce frumos își însușește rolul. La un moment dat nici soția lui nu mai recunoaște. Se comporta ca un mafiot, vorbea ca un mafiot, se îmbrăca ca un mafiot. Și el era în umbra lui Al Pacino. Și la un moment dat este o discuție fascinantă între el și Al Pacino. Toți îl bănuiau că ar fi polițist, toată lumea bănuia și Al Pacino se uită la el. Dacă ești polițist, eu sunt un om mort. Totuși nu cred că ești polițist. Atât de bine își însușise rolul de mafiot. Era polițistul perfect sub acoperire. Donnie Brasco este Nicodim. El este necredinciosul sub acoperire, infiltrat perfect în rândul credincioșilor. Și ori de câte ori am citit în capitolul 3, mi-a tras țeapă, recunosc. Ori de câte ori am intrat. Dacă nu l-am văzut în împărăție, l-am văzut măcar aproape de împărăție. În schimb, dramatismul pasajului stă în versetul 20. Pentru că în versetul 20, în primul și în primul rând, despre Nicodim vorbește Iisus Hristos. Căci oricine face răul, urăște lumina și nu vine la lumină ca să nu îi se vădească faptele. Despre tine, Nicodime, vorba. Tu iubești răul, tu nu vrei să vii la lumină, dacă ar fi să ne amintim, a venit pe ascuns noaptea ca imagine metaforică. Tu nu vrei să se vadă faptele, tu stai îmbrăcat în mantia religiozității evreiești. Ești mulțumit că te tragi în Israel, ești mulțumit cu ceea ce ai primit, nu vrei să te schimbi. Nu vrei să mă primești ca Domn și Mântuitor, ca Fiul lui Dumnezeu, cel care vine să-ți ia păcatele. Cum? Se termină pasajul, l-am să termină pentru mine, pentru că am stat și am meditat. Și mi-am imaginat pe Nicodim, un om de altfel dispus să asculte și pus în colț. Așa este. Da. Într-adevăr, mai demascat. Recunosc. Eu sunt necredinciosul sub acoperire. Ne-am băcălit pe mulți, multă vreme și pe Sami. În schimb, hai să-ți dau eu lovitura de grație în conversație, dragul meu Mântuitor, ar spune Nicodim. Eu am crescut în casa unui fariseu. De când mă știu, am auzit că ne tragem din Israel și este suficient. De când mă știu, am auzit că Dumnezeu iubește doar pe evrei. De când mă știu, am auzit că Mesia trebuie să vină să ne elibereze de sub romani. Ce ai să-mi spui la asta? Înțeleg. Am înțeles demonstrația ta. Așa este. Așa este. Trebuia să fiu în altă parte și sunt într-o parte. În schimb, am crescut în acest mediu. Ce credeți că e răspunsul Mântuitorul? Nu scrieți. De fapt, tu știi numai ce este în Scriptură, nu ce este în afara Scripturii. Chiar când imaginam discuția asta, mi-aminteam din Apocalipsă, unde spune, vai de cel ce va adăuga. Dar mă risc, merg cu imaginația și mă risc să adaug mai la Apocalipsă. Și ce a făcut Mântuitorul? Știți cum i-a răspuns Mântuitorul la aceste conversații? A spus, Nicodim, vreau mâine dimineață să ieșim la un picnic. Bine, Doamne. Și s-au întâlnit dimineața pe malul Iordanului, Nicodim a venit cu pătura, cu cașcavalul, cu roșiile, Mântuitorul cu vinul cel bun de la nuntă. Și s-au așezat pe malul Iordanului. Și stăteau de vorbă, bine, nu se potrivește că era ziua, dar permiteți-mi imaginația, Nicodim doar noaptea ar fi venit. Și stând de acolo la picnic, deodată, la urcătură de băți, o mulțime tot, veneau oameni la un om și era Ioan Botezătorul. Nu scrie, dar credeți-mă că s-a întâmplat așa. Era Ioan Botezătorul care făcea ce știa mai bine, era glasul celui ce strigă în pustie și boteza pe oameni. Și deodată doi se ceartă și vin la Ioan și îi spun, hei, este un altul care botează și oamenii se duc la el. N-aș vrea să fiu în locul lui Ioan. Este un context dificil. Nicodim, stătea să vadă ce se întâmplă. Stătea să vadă ce va spune Ioan. Stătea să asculte, să vadă care este răspunsul Mântuitorului la întrebarea pe care el a spus-o. Și mi-l imaginez pe Ioan ridicându-se și aruncând de pe el haina afirmării de sine și uitându-se la cei care îl ispiteau și începe să vorbească despre Iisus Hristos așa de frumos. Cel ce vine din cer este mai pe sus de toți. Cel ce vorbește de pe pământ este pământăș și vorbește ca de pe pământ. El mărturisește ce a văzut și a auzit și totuși nimeni nu primește mărturia lui. Tatăl iubește pe Fiul și a dat toate lucrurile în mâna lui. Cine crede în Fiul are viață veșnică, dar cine nu crede în Fiul nu va vedea viața, ci mânia lui Dumnezeu rămâne peste el. Și eu mi-l imaginez pe Nicodim uimit. Doamne, dar el spune aceleași cuvinte pe care mi le-ai spus tu ieri. Te-ai întâlnit cumva între timp cu el? E comunicatul ce a discutat cu mine. Cum este cu putință? Ca un om care are același background ca și mine. A crescut în fața unui fariseu pentru că Mântuitorul i-a povestit. Și asta se trage tot din casă de farisei. Cum este cu putință să spun aceleași cuvinte pe care eu nici nu le-am cunoscut, nici nu le-am înțeles. El numai că le cunoaște și le înțelege, dar le rostește identic cum le-ai spus tu mie. Și studiați acasă, dacă aveți timp, cuvintele lui Ioan Botezătorul în paralel cuvintele Mântuitorului și să vezi că sunt identice. Doamne, ce are el? De ei s-au descoperit așa de multe lucruri, măcar că avem același istoric, același background, măcar că ne tragem din farisei amândoi. Pentru mine Ioan Botezătorul este eroul până în capitolul 3. Are o credință pe care, are niște culme ale credinței, pe care eu nici măcar teologic nu le-am formulat, dacă voi să le mai ating. Și să vă spun care este secretul lui Ioan, foarte pe scurt, în primele trei capitole. Totul pornește de la ce nu avea Nicodim. O imagine corectă despre sine. O imagine corectă despre sine. El știa că este glasul celui ce strigă în pustie. El știa că nu este vrednic să descheie sanda celui care avea să vină. El știa că trebuie doar să boteze acolo. Știa că avea să-i se taie capul. Știa că trebuie să coboare și celălalt să micșoreze. Și pe această temelie, Duhul Sfânt deschide o fereastră spre cine este Dumnezeu. Pentru că apoi schimbarea în trăire să apară. Pentru că apoi Dumnezeu să strălucească și mai mult. Pentru că apoi să capeți noi putere în lupta spirituală. Pentru că într-o dimineață te trezești și deodată vezi că un verset pe care îl știai de ani de zile face ca Dumnezeu să strălucească și mai mult. În cele din urmă să ajungi la biruințe nesperate și această spirală tot crește. Tot crește, totul fundamentat pe o imagine corectă de sine. Și cu cât ajungi mai sus, dacă pornești pe această cale, știi cum te cercetezi? Dacă ești sus sau jos, te uiți în inima ta și spui, Same, cu câtă credință ești tu gata să spui următoarele cuvinte? El să crească, iar eu să mă micșorez. În măsura în care spui da, le spun și le cred. Îmi știu locul, știu cine sunt. Ești acolo. Imaginea corectă despre sine. Ce blestem trebuie să purtăm. Mergem vineri seara la fotbal. Suntem 18 oameni. Imaginați-vă că Dumnezeu ar desface creierul fiecare. Ce spune fiecare? Ești cel mai bun. Într-un spre casă, 10 minute, fiecare își amintește cum a dat pasă. Mergem la basket, mergem oriunde. Este atât de greu să-ți construiești o imagine corectă despre tine, oriunde te afla, fie la locul de muncă, fie la serviciu, e același lucru. Am avut o experiență interesantă vara asta, am mers la mare. Daniel, scuze, își pregătește predica împotriva mersului la mare. Mi-a spune tot timpul, nu glumim. Eu sunt un nădător bun, mă consider. Când merg în piscină, nu mi-e teamă de nimic. Dar vă spun, am intrat în mare, am simțit o frică cum n-am simțit niciodată. Mi-am dat seama că nu sunt un nădător bun, mi-am dat seama că nu pot să fac fața apei. Știți care era problema mea? Mă comparam cu piscină. Uitați-l pe acest om din imagine, în fața acestei avalanșe, în fața acestei cascade. Trebuie să fii nebun să nu ai o imagine corectă despre tine însuți. Trebuie să fii plecat cu capul să spui, eu sunt cel mai mare de pe pământ. La fel s-a întâmplat cu Ioan, a stat tot timpul în umbra lui Iisus Hristos și când se uita ce mare este El, ce mare este Dumnezeul din Iisus Hristos, trebuie să mic, mic, mai mult, trebuie să mă micșorez și mai mult, și mai mult, și mai mult. Iulia, imagine corectă despre tine. Aia este așa de greu. Să o definești, să o pui și să o ții acolo. Trebuie în fiecare zi, în fiecare zi, să te recercetezi, să stai în fața lui Hristos, să vezi cine ești, să-ți plângi păcatul și să spui, Doamne, dacă aș fi primit ce meritam, trebuia să fiu undeva în gară. În fiecare zi, în fiecare zi. Dar n-am murit încă. Încă putem să ne redefinim. Încă putem să strigăm către Dumnezeu să ne ajute. Doamne, descoperăm cine sunt. Pentru că apoi să te poți slăvi cu toată inima mea și să pot într-adevăr să te lasă crești în mine. Amin.